Assalomu alaykum. Ozod Nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon. Bugun toshkentlik iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning Ozod Nazari. Assalomu alaykum G'olibbek.
Assalomu alaykum.
G'olibbek, siz hech qaysi bosqich deputati emassiz, na shahar, na viloyat, na parlament deputati emassiz.
Yo'q, hozircha siyosatdan yiroqman.
Deputatlar bugun saylov o'tkazishni boshladi. Senatorlarni saylashyapti. 13-14 yanvar kunlari senatorlar saylanadi. Siz uchun deputat bo'lmasangiz ham o'zbekistonlik bir saylovchisiz. Bu saylovda ishtirok etmasangiz ham siz uchun qanchalik muhim mana shu senatorlar saylovi?
Endi bu masalan shaxsan men uchun bu absolyut muhim bo'lmagan narsa. Men ochig'ini aytishim kerak, deputatlarga bo'lgan bo'lgan saylovlarda men umuman saylovga ham chiqqanim yo'q, chunki buni oldindan bir sahnalashtirilgan spektakl deb o'ylayman va senatorlarni saylovi ham xuddi shunaqa bir sahnalashtirilgan spektakl.
Yo, endi qonunchilik palatasi deputatlari, senatorlar bu mamlakatni qonun chiqaruvchi vakillik organi-ku.
Endi hozirgi bu masalada bir misol keltirmoqchiman. Mana kecha o'sha O'zbekiston televideniyasida O'zbekiston prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovni yangi saylangan deputatlar oldida nutqini ko'rsatishdi. Shunda men bir narsaga e'tibor berganim, prezidentni nutqini bir qator hamma desa ham bo'ladi deputatlar o'sha kundalik daftar bo'ladi, ежедневник. O'shanga nutqini yozib, nima deydi, xuddi bir studentlarga o'xshab yozib, diqqat bilan tinglab yozib o'tirganiga e'tibor berdimda.
Hech kim tik qaragani yo'qmi?
Masalan, ularni bundoq ko'rganda odam bir na aqli basharasida bir ilm salohiyat, na bir o'shanaqa qilig'ida bir vahminlik, bir salohiyat ko'rmadimda. Ular ham oddiy bir o'yinchilar bo'ladi-da.
Ha, xo'p, mayli, o'zi umuman keyingi savolim o'sha prezidentning nutqi bilan bog'liq edi. Iqtisodchi bo'lganingiz uchun prezident aytgan bitta raqam to'g'risida so'ramoqchiman. O'sha mamlakatni tashqi qarzi to'g'risida gapirdi. Prezidentning aytishicha O'zbekistonni tashqi qarzi ichki mahsulotni 14%nigina tashkil qilar ekan, bu juda oz deb maqtandi prezident. Nimagadir bu raqam masalan prezident nutqini rasmiy matnida keltirilmadi, o'za e'lon qilgan matnda keltirilmadi, lekin televideniyada kesishni iloji bo'lmasa kerak, kesishmadi, shu raqam ketdi. Maqtovga arzirlik ko'rsatkichmi bu? 14%gina deyapti. Birinchidan, shu rost raqammi siz nazaringizda? Ikkinchidan, mana shu xususda maqtanish mumkinmi?
Endi birinchidan, masalan, bu O'zbekiston Respublikasining tashqi qarzi inflyatsiyaga raqamni bilmayman. Bu kim bo'lmaydi, bir oshkor bo'lgan narsa emas. Hech kim, masalan, o'sha Moliya vazirligida yoki o'sha prezident devonida o'tirganlar bilishi mumkin, lekin bir xalq ommasi bilmasa kerak aniq bir summani, nechi pul O'zbekiston Respublikasining qarzi nechi pulligini. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, bu siz aytgandek bir maqtovga arziydi yoki bir ko'krak kerib gapiradigan narsa emasda. Mana
har holda prezident maqtanib gapirdida shuni.
Yo'q, shuni endi prezidentga ham kerak bo'lsa aytmoqchimanki, bu maqtanadigan narsa emas. Masalan, agar bu mamlakat miqyosida bir fikrlaydigan odam uchun mamlakatni tashqi qarzi agar uning ichki salohiyati bilan bosilib ketadigan bo'lsa, bu absolyut bir tabiiy narsa bo'lishi mumkin. Chunki misol biznesda ham shunaqa qonuniyat borki, hech kim puli yo'qda hech kim qarz bermaydi. Ya'ni qarz beruvchi ham o'sha odamni salohiyatiga qarab yoki mamlakat salohiyatiga qarab shu bergan pulim biron kun qaytib kelishiga ishonaman degan maqsadda beradi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, masalan, O'zbekiston Respublikasida hozir nihoyatda katta investitsion muhtojlik bor. Ya'ni juda ham ko'p pul talab qilinadigan sohalar ko'p. Masalan, o'sha qishloq xo'jaligidan olamizmi, sanoatdan olamizmi, oliy ta'lim yoki umuman keng miqyosda ta'limni olamizmi, pul zarur, pul bizaga kerak O'zbekiston Respublikasi, O'zbekiston xalqi uchun va dunyo miqyosida bunaqa pul bor va o'sha pulni olgan qarzini qaytarib berishga O'zbekistonda salohiyati ham bor kelajakda 10 yil 15 yildan keyin, lekin shu yo men qarz olishdan nima deydi kirganman yoki men qarz bo'lib qolishdan qo'rqaman deb qarz olmaslik bu davlatni rivojlanishini to'xtatuvchi narsa. Ya'niki masalan sizda bir iqtisodiy salohiyatingiz o'tirib lekin shunga bir ozgina sarmoya kiritish kerak, o'zingizni pulingiz yo'q. Lekin o'sha tashqaridan qarz olib shuni sarmoya kiritib shuni ishni rivojlantirib yuborsangiz bu ham sizga foyda beradi, ham o'sha tashqarizni ham qoplaydi. Lekin bundan qo'rqib tashqaridan qarz bo'lib qolishdan qo'rqib shu ichki salohiyatni rivojlantirmaslik bu katta xato.
Bu tushunarli. Endi prezident nutqida yana bir gapni aytdi. Iqtisodiyot emas, endi umuman jamiyat bilan bog'liq gap. Konstitutsiyani 22-yiliga bag'ishlangan majlisda o'sha SSRni qo'msayotganlar ko'payayotganini tan olgan va buni noto'g'ri deb aytganida prezident kechagi nutqida yana qaytardi shu gapni. Hech qachon SSRga qaytmaymiz. Va shunga o'xshagan gaplar. Nima uchun qayta-qayta gapiryapti bu gapni prezident?
Endi buni mana siyosatchi sifatida shunaqa talqin qilamanki, buni o'zining auditoriyasi bor, ya'ni g'arb mamlakatlari. Hozir masalan Ukrainada bo'layotgan voqealarni ko'rib, yo umuman Rossiyani tashqi siyosatini ko'rib, g'arb mamlakatlari juda katta xavotirda. Ya'ni Rossiya qaytadan Sovet Ittifoqini tiklash harakatini degan xavotirda. Ya'ni bu hozirgi davrda bir yo'q, biz SSRga qaytmaymiz deganini o'zini maxsus auditoriyasi uchun fetish sifatida ishlatiladigan gap. Ya'ni o'sha g'arb mamlakatlar g'arb rahbarlariga bir ishga hokimiyatlarga ma'lum qilsam, men SSRni yana qayta tirilishiga yo'l qo'ymayman. Degan ma'noda ularga signal sifatida beriladigan bir gapdi.
Demak, bu ichki auditoriyaga emas, g'arb auditoriyasiga mo'ljallangan, tashqi auditoriyaga mo'ljallangan gap.
Albatta, g'arbni rahbariyatiga, chunki g'arbni misol uchun xalqiga farqi yo'q. O'zbekiston SSRga tiklanadimi yoki bir Afg'onistonga qo'shilib ketadimi, misol Amerikada yurgan bir Jon Smitga umuman farqi bo'lmasligi mumkin, lekin o'sha prezident Obamaga yoki o'sha Amerika rahbariyatiga yoki G'arb rahbariyatiga bu juda ham katta ahamiyatli gap. Ya'ni SSR qayta tiklanmasligi.
Endi yana iqtisodiyotga qaytadigan bo'lsak, o'sha prezident o'zining nutqida aytdiki, o'zbek modeli degan iborani yana ishlatdi va o'zbek modeli samara berayotganini gapirdi va aytdiki, prezident aytdiki, ba'zi mamlakatlar bizga havas bilan qarayapti dedi. Qaysi mamlakatlar bilasizmi, havas bilan qarayotgan va nimasiga havas qilyapti?
Balki bir Afrika mamlakatlari bor, ba'zan bitta o'xshaydi. Bilmadim, yana qaysi mamlakatlarga havasimni qaratgan. Yo'q, Tojikiston bo'lishi mumkin, bizdan ham battar yashayotgan. Kim yo'q, Afg'oniston bo'lishi mumkin, har kuni nima deydi, qashshoqlikni boshidan kechirayotgan. Boshqa bir havas qiladigan joyini bilmadim O'zbekistonga.
Endi Karimov nutqini qo'yamiz. Mutlaqo boshqa bir mavzu. Kattaqo'rg'ondan bugun bir dahshatli xabar oldik. Kattaqo'rg'onda 14 yashar qizcha bobosini pichoqlab o'ldirib qo'yibdi. Bu jinoyatga sabab bo'lgan narsa boboni pensiyasi. Pensiyasini yashirib qo'ygan joydan olayotgan paytda bobo kirib qoladi va qizcha boboni pichoqlab o'ldiradi. Bu nima bu? Bu bitta o'sha qizchani miyasida yuz bergan avariyami yoki yosh avlodni tarbiyasida ro'y berayotgan sifat o'zgarishlaridan bir signalmi?
Endi bilasizmi, buni turli talqin qilish mumkin, buni bir oddiy maishiy voqea deb ham berish mumkin, lekin mening fikrimcha bu juda ham hozir O'zbekistonda yoshlarni o'sha ichki bir ruchaqib etgan protsess deydi-yu, hozirgi sharoitga nisbatan hozirgi yaratayotgan bir yolg'onga va hozirgi sharoitda umuman yoshlarni ta'lim tarbiyasi va ma'naviyatini buzilishini bir signali bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki mana O'zbekistonda yashab, Toshkentda yashab, ikkita institutda dars berdim, sharqshunoslik institutida va o'sha Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida dars berdim va o'sha jarayonda studentlar, ya'ni o'sha yoshli avlodni umuman domlalarga nisbatan, umuman jamiyatga nisbatan o'zini tutishi, fikr munosabati, xatti-harakatini kuzatib juda ham katta bir destruktiv bir fikrlashlar yoki bir katta bir qarama qarshiliklar yaratganiga guvoh bo'lganman. Ko'chalarda hammasi kollej studentlari ko'chada yuradi, haligilar gapi so'zini harakatini ko'rib bu kelajakda juda ham katta bir O'zbekiston mustaqilligiga ham O'zbekistonni bir taraqqiyotiga ham juda bir katta xavf tug'diruvchi bir demoralizatsiya deydiyu, demoralizatsiya. Shunaqa bir sharoit yaralib kelyapti deb o'ylayman.
Siz hozir bu gapni aytar ekansiz, odatda otalar bolalaridan hech qachon rozi bo'lmaydi. O'sha hech qachon boladan rozi bo'lmaydigan ota sifatida gapirmayapsizmi?
Yo'q, birinchidan men uylanmaganman, mani bolalarim yo'q. Shuning uchun men ota mani bolalarim mendan qanaqa norozi yoki rozi bo'lishini kelajak ko'rsatadi, lekin men bir o'sha tadqiqotchi sifatida, kuzatuvchi sifatida shuni aniq qilib aytishim mumkinki, hozirgi O'zbekistonda jamiyatida bo'layotgan yolg'on yashi, kibru havo va boshqa bir salbiy xususiyatlarda bolalarni ko'nglida juda ham katta bir nima deydi, katta bir mavhumlikka olib kelyaptida, mavhumlikka. Masalan, gap boshqa, ish boshqa. Masalan, juda ham katta bir protest kattada yoshlarni ichida, yoshlarni qalbida. Ya'ni biz bilamizku, yoshlar nuqul adolatga, to'g'rilikka yoki bir qanday aytsa bo'ladi buni, bir soflikka intiladi yoshlar. Chunki dunyoni ular to'g'ri qabul qiladi-da yoshlar. Keyin buni noto'g'rilik, ya'ni qallobliklarni ko'rib, ularda bir ichki tug'yon uyg'onadi, ichki buzilish uyg'onadi. Ya'ni nimaga bunaqa bo'ladi? Nega masalan televizorda hurmatli prezidentimiz Islom Abdug'aniyev Sharif bundoq gapiradi-yu, lekin hayotda domlalar pora oladi. Nimaga bunga ta'sir qarshi choralar ko'rilmaydi? Nimaga misol uchun bir oddiy oylikka yashaydigan prokuror uch qavatli davlat uchastka quradi-yu, mani masalan o'qituvchi bizani o'qituvchilar bir kambag'allikda yashaydi. Shunaqa savollar ko'paygandan keyin odam yoshlarda jamiyatga nisbatan, shu sharoitga nisbatan protest uyg'onadi. Bu umumiy insoniy bir taraqqiyotni natijasi bu. Shu protestdan keyin odamlar behurmatlikni boshlaydi yoki bir g'ayri-qabiy harakatlarni boshlaydi. O'shani nima deydi? Shunga qarshi bir munosabat bildirish yo'nalishida. Shuning uchun o'sha qizi otasi buvasini o'ldirib qo'ygan ekan, demak uni ham ichida qanaqadir shu jamiyatda sodir bo'layotgan protest bir ruhiyati paydo bo'lganki, shunaqa sharti tiqib olgan.
Toshkentlik iqtisodchi G'olibbek Xolnazarovning ozod nazari edi. Rahmat sizga.
Bo'lib, sizlarga ham rahmat.